No, namen naloge ni bil odkrivati novosti ali poglabljati razumevanje kanonske in šariatske zakonodaje v zvezi s pojmovanjem zakona, pač pa me je pri delu vodila potreba, s katero se v zadnjih desetletjih, sploh v zadnjih letih, vse pogosteje srečujejo naši duhovniki. Namreč pripraviti nekakšen priročnik, ki bo pastoralnemu delavcu v pomoč pri srečevanju s problematiko zakonov med katoličanom in muslimanom, oziroma med katoliško in muslimansko stranjo. Pa ne le takrat, ko fant in dekle že sedite v pisarni in prosite za spregled zadržka različne vere, temveč že v fazi daljne priprave na zakon. Pa tudi kasneje, ko je zakon že sklenjen. Dizertacija ne bi v prvi vrsti tako pomagala duhovniku razumeti temeljne koncepte islamske teologije, zgodovino nastanka islamske zakonodaje in na poseben način islamsko pojmovanje zakona in družine. Besedilo ne bi bilo pastoralnemu delavcu v pomoč pri delu z mladino, ki še ni neposredno pred sklenitvijo zakona. Pa i informacije o pojmovanju zakona in družine v drugih verstvih utegnejo koristiti pri ovrednotenju katoliškega nauka na tem področju. In ne nazadnje pri iskanju lastnega zakonskega partnerja. Če smo povsem realni, glede na dejstvo, da velika večina katoliško-islamskih zakonov razpade pred naravnim koncem, torej pred smrtjo enega od zakoncev, je statistično gledano precej več možnosti, da do srečnega in uspešnega zakona pride med osebama, ki vse na področju vere delita iste vrednote, kot pa med zakoncema, ki prihajata iz različnih ver. Če torej rečemo, da želimo pomagati mladim pri iskanju primernega življenjskega partnerja, to pomeni, da jih želimo dejansko posvariti pred zakoni, ki po vsej verjetnosti, ne pa zagotovo, nimajo prihodnosti. Pri tem moramo seveda paziti, da ne pademo v posploševanje in neutemeljeno obsojanje drugih verstev nasploh, temveč da argumentirano spregovorimo o težavah, s katerimi se utegnejo srečevati ti tako imenovani mešani zakoni. No, seveda želi dizertacija služiti duhovniku tudi takrat, ko se ta neposredno sreča s pripravo zakona med zaročencema katoliške in islamske vere. Opozori ga na posebnosti, na katera mora biti ob srečanju z muslimansko stranjo posebno pozoren, predlaga mu tako imenovani itinerarij priprave, torej teme, o katerih naj bi se z zaročencema pogovarjal, in tudi njihov vrstni red. Sugerira mu vprašanja, ki naj mu pomagajo k gotovosti, da muslimanska stran resnično razume katoliški koncept zakona, njegove cilje in bistvene lastnosti, torej enost in nerazveznost, in mu pomaga razložiti, kaj v primeru sklenitve mešanega zakona zahteva in pričakuje katoliška cerkev. V zadnjem poglavju pa naloga skuša podati nekaj temeljnih smernic za delo z mešanimi zakoni, ko so ti že sklenjeni. Predlaga nekatere pastoralne rešitve, kot so usposabljanje strokovnjakov za delo z mešanimi zakoni, angažiranje župnijskih skupin, kot so mladinci, skauti, karitas, za pomoč družinam osnovanim na mešanih zakonih, pa ustanavljanje pogovornih zakonskih skupin in prilagojenih članom mešanih zakonov in podobno. Glede razmer v Sloveniji naloga predlaga najprej določene korekcije v študijskem programu na teološki fakulteti, vodenje enotne statistike za področje mešanih zakonov na ozemlju celotne Slovenije in pa pripravo dokumenta za avtoriteto Slovenske škofovske konference, ki bi natančno je določal postopke pri pripravi in spremljanju mešanega zakona med katoliško in muslimansko stranjo.
Monsignore, in kaj je po vašem mnenju največji problem pri mešanih zakonih med katoličane in muslimani?
Problemov pravzaprav ni malo. Se gre za zakone ljudi, ki prihajajo iz povsem drugačnih kulturnih in vrednostnih sistemov. Poseben in najbrž največji problem teh zakonov pa je vzgoja otrok. Večina islamsko-katoliških zakonov je sklenjenih med muslimanom in katoličanko. Islam namreč poroko med muslimanko in nemuslimanom strogo prepoveduje. Če je musliman do neke mere ženino versko aktivnost še pripravljen tolerirati, pa je pri vprašanju verske vzgoje otrok praviloma nepopustljiv. Otroci muslimana so vedno muslimani. Musliman, ki bi dovolil, da je kateri od njegovih otrok vzgojen v veri, ki ni islam, po šeriatski zakonodaji velja za odpadnika, murtid. In je kot tak, če te svoje napake ne popravi, obsojen na smrt. Čeprav v neislamskih državah izvršitev obsodbe skoraj ne pride v poštev, se moramo vendarle zavedati, da v marsikateri zahodni državi obstajajo posebni legalni odredi, ki, če že ne izvršijo obsodbe, pa takim muslimanom vse močno zagranijo življenje. Katoliška cerkev je pri tem na prvi pogled mnogo manj odločna. Zaveda se namreč, da se tudi v zakonu, ki ni zakrament, lahko realizirajo vrednote, lastne naravnemu zakonu, ki zakoncema nudijo priložnost za osebno rast in človeško izpolnitev. Od katoliške strani, ki zaprosi za spregled zadržka različne vere, zahteva, da, citiram, obljubi, da bo storila vse, kar je v njeni moči, da bodo otroci prejeli sveti krst in bodo vzgojeni v skladu z naukom katoliške cerkve. Konec citata. Gre za kanon iz zakonika cerkvenega prava. Glede nekatoliške strani pa, ker se zaveda, da islamski verniki ne sodijo pod njeno jurisdikcijo in da jim kot takim ne more ničesar ukazovati, naroča le, da morajo biti ti seznanjeni z dolžnostmi in obljubami katoliške strani. Prav tako morajo biti seznanjeni s cilji in bistvenimi lastnostmi zakona. Nobenih grožem torej, nobenih sankcij. Svoboda veroizpovedi je tu mišljena zares. In čeprav se ta določila na prvi pogled zdijo manj odločna in zato šibkejša, so vendarle evangelska, povsem v skladu z logiko križa, na katerem Jezus molče govori glasneje kot vsi preroki pred ali za njim. Katoliška cerkev se tako trudi tudi na tem področju dosledno ohraniti spoštovanje človeške osebe in njenega dostojanstva. In čeprav je z osvajalskih vidikov taka drža videti manj učinkovita, se je zgodovinsko gledano še vedno izkazala za najpravilnejšo. Močan sem takrat, pravi apostol Pavel v drugem pismu Korinčanom, ko sem slaboten. Še toliko bolj, ko sem slaboten zaradi resnice. Spoštovanje dostojanstva sleherne človeške osebe pa je vedno resnica, ne glede na to, kateremu spolu, rasi, narodu ali veri pripada.